Tak for velkomsten. Tillad til, at jeg går igennem. Ja, emnet det er retfærdiggørelse og frelse i Gammeltestamentet. Og nu er det tema med retfærdiggørelse ved tro, at Gud retfærdiggør den ugudelige, som tror på Kristus. Det er jo et særdeles centralt tema i Nytestamentet, ikke mindst for Paulus, men også hos mange af de andre forfattere i Nytestamentet. Og det var det jo også for Luther. Men nu i dag skal vi høre om Gammeltestamentets greb om dette. Og det vil nok overraske en og anden at høre, at det tema spiller ikke nogen rolle i Gammeltestamentet. Retfærdiggørelse og frelse. Vi har udsagnsordet at retfærdiggøre eller erklære nogen som retfærdig. Hitstik, det her hifil af rådet sadak, at gøre nogen retfærdig, eller erklære nogen som retfærdig. Og det bruges altid ved om det, der foregår ved domstolen, når den uskyldige blev frikendt. Når den, der med urette bliver anklaget for et eller andet, han eller hun blev frikendt. Det er retfærdiggørelse i Gamle Testamentet. Nogle eksempler. For eksempel 5. Mosebog 25. Når to mænd ligger i strid med hinanden, siger Moses, og de bringer sagen for retten for at få den afgjort, og man frikender den uskyldige og dømmer den skyldige. Det er jo det, den gode dommer skal gøre. På hebraisk står der, at man retfærdiggør den retfærdige. Det er det hebraiske vending her. Vi kan tage et andet eksempel fra kong Salomos bøn, da templet i Jerusalem blev indviet, og hvor Salomo så beder til Herren om hans velsignelse over templet. Og når nogen så kommer op til templet, fordi han har en konflikt kørende med sin nabo, og han kommer og sværger på sin uskyld i templet, så spidder Salmo, så herre, hør i himlen og grib ind. Skift ret mellem dine tjenere. Døm den skyldige og lad hans gerning ramme ham selv, men frikend den uskyldige, så han får efter sin uskyld. Så Salmo beder altså Gud om, at han vil retfærdiggøre den uskyldige. Den, som blev anklaget med urette. Og at retfærdiggøre nogen i gamle smænd, det er at klæde vedkommende ren og uskyldig. Og den uskyldige kaldes simpelthen sadik, retfærdig. Og det er ikke bare disse to steder, der er masser af andre steder, der kunne nævnes, så jeg bare lige nævnte et par stykker af dem af ordsprogene 17, vers 15, om hvad den gode dommer skal gøre. Han skal netop gøre den uskyldige, erklære vedkommende for retfærdig. Og i Jesajas kapitel 5, vers 23, der taler om, at folkets frafald, der viser sig ved, at ved domstolene, der er den uskyldige, der bliver dømt. Så vidt Gammeltestamentet og den græske oversættelse af Gammeltestamentet Septuaginta har helt den samme brug af det græske ord dikaiō, at gøre nogen retfærdig. Retfærdiggørelse i Nytestamentet, det er jo som bekendt noget ganske andet. Her er det den skyldige, her er den urene, her er det synderen, som Gud erklærer retfærdig på grund af en anden. På grund af en andens fortjeneste. Der er imidlertid et sted i Gamle Testamentet, som er helt anderledes end dem her, og det er Jesajas 53, vers 11. Hvor der jo som bekendt, Jesajas 53, vers 11, hvor der som bekendt er tale om Herrens tjeners dybe lidelse og død og opstandelse. Og der siger Jesajas til slut, efter sin lidelse ser Herrens tjener lys, han mættes ved sin indsigt Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Nu er den danske oversættelse her temmelig upræcis. En mere ordret oversættelse vil hedde i vers 11 af sidste del, den retfærdige, min tjener, skal retfærdigt gøre de mange, eller skal gøre de mange retfærdige, eller skal erklære de mange retfærdige. I det, eller ved at han bærer på deres synder. Det er det eneste sted i Gamle Testamentet, hvor vi møder begrebet retfærdiggørelse af syndere. Vi skal vende tilbage til det senere. Det anden del af vores emne, Gud som frelser i Gamle Testamentet, det er derimod særdeles udbredt og et meget, meget centralt begreb. Igen og igen påkalder Gamle Testamentet Gud som min frelsesgud. Det er en væsentlig karakteristik ved ham. Han er min frelsesgud. Og det, at Gud griber ind og frelser sit folk i helt umulige situationer, ja, det ser vi især et sted, nemlig i 2. Mosebog, kapitel 14 og 15. Situationen, hvor Israels folk af slaver har forladt Egypten, nu er nået til Egyptens østgrænse ude ved Sivhavet, som det retteligt hedder. Det er ikke det Røde Hav, for det er noget andet, men det ved Sivhavet. Der ser folket til det store skræk, at den egyptiske hær nærmer sig. Og de kender udmærket datidens verdens stærkeste militære magt, farao og hans hær. Og de ved, hvad der venter dem, at de bliver tvunget tilbage til trældommen, og måske mange af dem bliver slået ihjel. Så de er fuldstændig forfærdede og går til Moses og skriger ham ind i hovedet og siger, hvorfor har du overhovedet ført os herud? Og jeg siger Moses så til israelitterne, at de ikke skal jamre og klage, men de bare skal stille sig op og se, hvad der sker. For Gud vil frelse jer fra egypterne. Og da israelitterne så næste morgen ser tilbage, da de så går igennem det dybe Sivhav, som på det tidspunkt var en 5-6-7 meter dybt visse steder, da de så er kommet igen, og næste morgen ser tilbage og ser den egyptiske elitedivision ligge der i vandet, druknede alle som en. Alt mens farao, han skønsomt flygter tilbage, ham kan de så se på bagfra, han kører alt, hvad han kan ind mod hovedstaden. Ja, så udbryder sig lidt jo i en sejrsang, 2. Mosebog 15. Der siger Moses og israelitterne, Herren er min styrke og min lovsang. Han blev min frelse, eller på hebraisk, min Yeshua. Han er min Gud, ham vil jeg prise. Min fars Gud, ham vil jeg hylde. Og så fortsætter lovprisningen af Gud for hans stærke indgriben jo ellers i kapitel 15. Men Herren er min styrke og lovsang. Og det er ikke bare sådan, han frelste mig, men han blev min frelse. Gud selv er blevet Israels frelse. Og han frelste vel at mærke, at folk er sølle slaver. Nogen, der ikke overhovedet selv var i stand til at kæmpe eller flygte. Og de havde ingen tro til Guds magt. Det var ikke sådan, at Gud frelste de stærke og de troende, men han frelste de svageste af de svage. Og Guds frelse skyldte ene og alene hans indgriben. Og også i fremtiden vil Gud frelse Israel og føre dem tilbage fra deres fangenskab hos folkene. Esajas kapitel 11 taler om, hvordan Gud vil oprejse en retfærdig spire af Davids slægt, og han skal føre folket tilbage fra alle folkene. Og så skal Israel igen lovprise Gud med helt de samme ord som fra 2. Mosebog 15. Det er Esajas 12, vers 2-3. Og der skal det forløste Israel sige, Gud er min frelse. Jeg er tryg. Jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Helt de samme ord, som Moses mange hundrede år tidligere havde brugt, og som Israel jo havde istemt lige efter under ved Sivhavet. Og så kommer det, siger Esajas i vers 3, I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. Så Israel skal igen lovprise Gud med de samme ord, som i Moses sang. Og i Esajas dag er Guds frelse ikke blot en fysisk frelse, men det er også og i lige så høj grad en frelse fra Guds vrede. Den vrede, som de har erfaret. Og frelsen er ikke bare en øjebliksbegivenhed, som man så kan se tilbage på og være taknemmelig for. Det er en konstant virkelighed. I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. Og i salmernes bog, ja, der beder salmisten, især David, men også mange andre, igen til Gud, om han vil frelse fra deres fjender. Og det er typisk for salmernes bog, at det er de magtesløse. Dem, der ikke kan. Dem, der ingen muligheder har. Det er dem, der råber til Gud. Det er også dem, der erfarer Guds frelse. Bare et eksempel, salme 98, vers 2 og vers 3. Der lovprises Gud, fordi han har skaffet sit folk en overraskende og overvældende sejr. Og sejr, som vel at mærke, er blevet synlig for hele den daværende verden. Det er et stort mirakel, der er sket. Herren, vers 2, har kundgjort sin frelse, sin Yeshua, for folkenes øjne. Han åbenbarer sin retfærdighed, han har husket på sin godhed og sin trofasthed mod Israels hus. Hele den hvide jord har set vores Guds frelse. Så for forfatteren bag salme 98, der er Guds frelse noget, som ikke bare er blevet virkeliggjort for Israels folk selv, men det er hele jorden, der har set det. Og for salmisten, der er Guds frelse og Guds retfærdighed synonymer. Sandsynligvis, det tænker jeg, jeg kan tage fejl, men jeg tænker, at salme 98 er skrevet som reaktion på det under, der skete, da assyrerne havde belejret Juda, og nu manglede bare at tage hovedstaden i Jerusalem. Pludselig griber Gud ind. Stor del af den assyriske hær dør en og samme nat, og assyrkongen Sankerib, han må rejse hjem som en prylet hund. Det er formentlig den begivenhed, der sigtes til, og det forklarer i hvert fald, hvorfor denne vældige indgriben fra Guds side er noget, som blev synlig, ikke bare i Israel, men for alle jordens folk. Og det vi kunne nævne mange andre eksempler på det samme. Så Gud i Gamle Testamente er en Gud, man kalder på i sin nød. Gud frelser de afmægtige, de fattige, de elendige, dem, der ikke selv har kræfterne, dem, der ikke formår. Gud frelser syndere, som kalder på ham i deres nød. Så Gamle Testamentets billede af Gud, det er, at han er frelsens Gud. I Gamle Testamente opnår man retfærdighed ved at holde Guds bud og Guds ordning. De retfærdige, det er dem, der følger Guds pagt, elsker Gud og deres næste og stoler på ham. I 3. Mosebog kapitel 18 siger Moses, og det er Herren, der taler igennem sin tjener Moses, I skal holde mine love og retsregler, de mennesker, der følger dem, skal leve ved dem. Den, der følger loven, skal leve ved dem. Og det sigter både til at få et godt og langt liv. Det sigter også til det liv, der følger efter dette. Vedkommende får del i den kommende verdensliv. Og profeten Ezekiel understreger det samme. Ezekiel citerer jo meget ofte til Mose og loven. Både 3. Mosebog og 5. Mosebog henviser Ezekiel ofte til, og nogle gange citerer direkte. Og der siger Ezekiel det samme. Jeg gav dem, siger Herren, jeg gav dem mine lov og forkyndte dem mine bud. Det menneske, der holder dem, bevarer livet ved dem. Det er nok den samme formulering, som der er i 3. Mosebog 18, vers 5. Og i salme 15 spørger David, hvem kan nærme sig den levende Gud i hans bolig? Og siger David, det kan den, som vandrer retsindig, som øver retfærdighed, og som taler sandhed af hjertet. Den, som gør Guds vilje, som aldrig taler falsk eller løgnagtigt. Og når nogen synder, for det gør alle jo, enten mod sin Gud eller sin næste, ja, så skal man bringe et rent offerdyr, enten som syndoffer eller skyldoffer, og man bekender sin synd ved at lægge hovedet på syndofferdyret eller skyldofferdyret, og på den måde identificere det dyr, det træder i mit sted, og så skal dyret slagtes, så bringer man blodet frem i helligdommen, som tegn på, at der er et rent dyr, et helligt dyr, som er blevet offret i stedet for synderen. Og en gang om året, ja, så skal hele folket renses for synd, og helligdommen skal også renses for synd på den store forsoningsdag midt på efteråret. Og resultatet af forsoningen, det er tilgivelse for synderen. Det er, at Guds forhold igen kan blive etableret. Synden bliver ikke tilregnet dem, fordi der er et offerdyr, der er blevet offret i stedet. Men hvordan kan et dyr overhovedet erstatte et menneske? Og offersystemet i Gamle Testamente kunne jo heller ikke råde bud på Israels bestandige ønsker om at ville leve som de andre folk, i stedet for at leve efter Guds bud og efter Guds pagt. Så offersystemet kunne ikke lede Israel til retfærdighed. Gamsmen antyder også en anden vej til at opnå Guds retfærdighed, nemlig ved tro på Guds løfter. Det siges to gange, og kun to gange i Gamsmentet, om Abraham, 1. Mosebog 15, og så profeten Habakkuk i det stykke, som vi lige indledte med her. Kun disse to steder siges dem. Stedet hos i 1. Mosebog 15 er velkendt. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Og han, som regner, det er ikke Abraham. Det er ikke Abraham, der regner Gud for retfærdig i det løfte, Gud giver. Det er omvendt. Det er Gud, der tilregner Abraham retfærdighed i kraft af hans tro. Det her vers er meget, meget usædvanligt i Gamle Testamentet. Og hvis ikke det var, fordi det er så velkendt for os, så vi knap nok bemærker det, så burde vi simpelthen, vi burde give sæt i os, og vi burde sætte os op, og vi burde sige, what? Hvad er det, der siges her? Fordi det er yderst, yderst sjældent i Mosebøgerne, at forfatteren giver os et indblik i Guds tanker. I Mosebøgerne, der meddeler Gud sig selv, når han taler til patriarkerne eller til Moses, eller når han giver løfter. Men her i 1. Mosebog 15, der har forfatteren lad os få et lille glimt i Guds tanker her. Og det er så usædvanligt i Mosebøgerne, at det sker. Jeg kan ikke komme i tanke om andre steder. Bare det forhold skal få os til at standse op. Baggrunden, den husker vi jo nok. Gennem mere end 10 år har Gud givet Abraham løfter, også hans kone, løfter om, at Abraham skulle blive stamfar til lige så mange efterkommere som støvet på jorden. Og Abraham forlod sin hjemstavn Karan i Mesopotamien på Guds ord og på Guds løfter. Nu er der gået 10 år, og der er ikke sket det mindste. Abraham har ingen søn, og hans kone Sara er ikke stand til at blive gravid. Og hun er også i øvrigt kommet ud over den fødedygtige alder. Og nu her i 15 vers 1, så gentager Gud sit løfte. Din løn, Abraham, skal blive så stor. Og der kan Abraham ikke lade være med at svare i en vis bitterhed, at det hjælper jo ikke noget. Jeg har ingen søn. Og ham, der skal arve mig, det er min lidende træl. Min hustræl. Og så svarer Gud i vers 4 med at sige, jamen, det skal komme ikke til at gå sådan. Det bliver din egen søn, ham som udgår fra dig. Han skal arve dig. Du skal virkelig få et barn. Og så tager Gud ham med udenfor i nattemørket. Og så beder Gud Abraham om at se op mod himlen. Og så tælle stjernerne, hvis han kan. Så mange skal dine efterkommere blive. Og Abraham får ikke noget tegn. Der er ikke lige pludselig en meteorsværm, der farer hen over himlen som tegn på, at Gud vil give Abraham det. Han ser den agtig samme nattehimmel, som han altid har set på, når han har været ude og passe sine dyr om natten. Men det, at Gud beder ham at se op og begynde at tælle, og Abraham oplever, hvor umuligt det er at tælle de blinkende stjerner på himlen, det gør noget ved ham. Han troede Gud på hans løfte. Som sagt er det en meget usædvanlig sætning. Det er også den eneste sætning i hele Gamle Testamentet, som kombinerer retfærdighed og tro. Og også på hebraisk, der er det en sætning, som i den grad er anderledes. For sætningen Abraham troede Herren, det begynder med det, som vi på hebraisk kalder for en konsekutiv perfektum. Det er det, jeg lærte i mine unge dage. Altså, vø plus perfektum. I nutidig sprogbrug, der hedder det en vøkatal, hvis nogen af jer har lært det. Og det er jo sådan, i fortællende tekster i Gamle Testamentet, de er altid knyttet sammen med en vø plus imperfektum. Det vi kalder fortællende vajektol, eller fortællende konsekutiv imperfektum. Det er det typiske. Når man fortæller noget, der foregår som følger af noget andet, så bruger man konsekutiv imperfektum. Også mange gange i kapitel 15. Men lige pludselig bryder forfatteren af med et konsekutiv perfektum. Det er meget usædvanligt. Og det understreger for os, hvor usædvanlig Abrahams reaktion var. Han troede imod alle odds. Og hans tro var ikke bare en indre mental tilslutning til det, Gud sagde. Han må højlydt have givet udtryk for sin tro og sin taknemmelighed. Og samtidig med udtryk denne særlige sprogform, at det var Abrahams, fra nu af var det Abrahams konstante holdning over for Gud. Han regnede nu for fast og sikkert, at Gud ville opfylde sine løfter til ham om en efterslægt så talrig som himlens stjerner, så den ikke engang kunne tælles. Og vi skal lægge mærke til, hvornår det er, Gud tilregner Abraham retfærdighed. Det var ikke, da Abraham var lydig og brød op fra sin familie og sin hjemstamme i 1. Mosebog kapitel 12. Det var heller ikke, da Abraham 14 år senere lader sin søn Ishmael blive omskåret. Det gjorde Abraham som lydighed, men det er ikke der, at Abraham tilregnes retfærdighed. Og det er heller ikke, da Abraham mange år senere er villig til at tage sin næste søn, Isak, løftesøn, med op på et højt bjerg, og der er rede til at tage kniven frem imod ham. Heller ikke der står det, at han tilregnes retfærdighed. Men synderen Abraham tilregnes Guds retfærdighed, da han tror Guds løfte til ham. Abraham blev udvalgt af Gud. I kapitel 18 får vi vide, at Gud udvalgte Abraham blandt andet for, at Abraham skulle lære at handle retfærdigt og øve ret imod andre. Men det var ikke på grund af det, at han blev erklæret retfærdig. Det var på grund af troen på Guds løfte til ham. Senere jødisk tolkning har en stærk tendens til at forbinde Guds retfærdiggørelse af Abraham med hans villighed til at ville ofre Isak og ville gå lydighedens vej. For eksempel skriftet 1. Makkabæerbog, som er skrevet omkring år 100 før Kristus, der siger den gamle jødiske præst Mattathias: blev Abraham ikke fundet tro i prøvelsen, og blev det ikke regnet ham til retfærdighed. Og det Mattathias tænker på er ikke episoden i 1. Mosebog 15, men i kapitel 22, hvor Abraham var villig til at gå op på et højt bjerg og villig til at ofre løftes søn. Og fordi Abraham jo fik et løfte om, at i ham og i hans slægt skulle alle jordens slægter velsignes af Gud, så blev Abrahams tro også til et eksempel for alle folkene om, hvordan de skal finde retfærdighed hos Gud, når de tror skaberens tilsagn, ligesom Abraham gjorde. Det understreger det næste vers, Habakkuk 2, vers 4. Se, den overmodige er uden retskaffenhed, siger Habakkuk, men den retfærdige skal leve i tro. Det er det ord, som Luther flere steder kalder for Habakkuks meistersprog. His master saying, or something like that. Med profeten Habakkuk er vi jo kommet langt over 1000 år længere frem i tiden, i forhold til Abrahams tid, vi er omkring år 600 før Kristus. Habakkuk klager til Gud over, at Gud tillader, at en fjendtlig aggressor kommer ind i landet, smadrer alle samfundets strukturer, farer frem med brutalitet og voldtægt og plyndring, og Gud gør ikke noget. De uskyldige bliver bare mejet ned, og Gud lader det bare ske. Og Habakkuk klager i kapitel 1 flere gange: hvorfor gør du ikke noget, Gud? Og så svarer Gud sin profet Habakkuk, at han skal skrive synet ned. Kapitel 2, vers 2-4. Skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. For synet gælder først den fastsatte tid. Det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer, det udebliver ikke. Se, den overmodige er uden retskaffenhed, men den retfærdige skal leve i tro. Så Habakkuk skal altså skrive synet ned. Han skal offentliggøre synet, og skal bruge den medium, så det er let at læse for andre. Gud vil dømme den onde fjende, og aggressor, det er formentlig babylonerkongen, der er tænkt på i den konkrete historiske sammenhæng. Men det er jo først sket til den fastsatte tid. Og det kan komme til at trække ud, inden det sker. Og i denne lange ventetid, som går længere end nogen bryder sig om, ja, der kendes den retfærdige på, at han venter på Guds løfter og Guds retfærdighed. Der er en del bibelfortolkere og en del bibeloversættelser, faktisk ganske mange, som mener, at ordet her i vers 4, den retfærdige skal leve i tro, at det ord ikke betyder tro, men troskab eller trofasthed. For eksempel den norske autoriserede bibel fra 2011 siger, se i ham er den opblåst og er uærlig sjæl, men den retfærdige skal leve ved sin troskab. Tilsvarende den svenske bibel fra 2000, se den falske far bort med vinden, men troheden redder den retfærdiges liv. Også tilsvarende siger den tyske Einheitsübersetzung, sie hier, wer nicht rechtschaffen ist, schwindet dahin, der gerechte aber bleibt wegen seiner Treue am Leben, på grund af sin troskab. Jeg skal den retfærdige leve. Og der kunne nævnes mange, mange andre oversættelser. Og det er helt rigtigt, at de ord, der bruges her, Habakkuk, det betyder mange gange i gamle smittet troskab, eller trofasthed, brugt om mennesker og brugt om Gud. Det er helt rigtigt. Men her i Habakkuk er der tale om noget andet. Her er tale om den retfærdige, skal vente tålmodigt på, at Guds løfte og Guds gode herredømme bliver virkelig gjort igen. Også selvom den onde tyran farer frem med voldsom brutalitet. Og derfor finder jeg, at oversættelsen tro er det mest nærliggende og savsvarende her. Det retfærdige skal leve ved at holde fast på Guds løfte om at verdens hersken i dag, en dag vil møde Guds dom. Den retfærdige skal ikke leve ved sin troslydighed, men ved sin tro, ved at holde fast ved Guds løfte. Også selvom han møder forfølgelser, måske endda må bøde med livet, på grund af den uretfærdige og onde hær, der farer frem i landet. Men fremfor alt er det profeten Esajas, som taler stærkt om, at Guds frelse vil komme, ikke bare til Guds eget folk, men også til alle folkene på jorden. Og det er typisk for Esajas, at han understreger, at Gud vil frelse ved at vise sin magt, ved at bruge sin stærke hånd. I Esajas kapitel 40-66, taler profeten om to former for frelse. Dels frelse, som den persiske konge Kyros engang i fremtiden skal stå for, når Kyros træder ind på scenen og lader jøderne vende tilbage fra landflygtigheden. Men der er også en anden form for frelse, Esajas igen og igen taler om, især fra kapitel 48 frem efter. Nemlig en frelse, som alle folkene på jorden skal fordele. Allerede i kapitel 25 har Esajas været inde på det også et par gange tidligere, 25 vers 5-8. Der tales om, at alle jordens folk skal komme og tage del i Guds, i den frelses måltid, som Gud vil give i endetiden. Et festmåltid for folkene, og også for Israels folk, hvor selv døden skal forsvinde. For Esajas er det karakteriseret af Guds retfærdighed og Guds frelse af to sider af samme mønt. For eksempel Esajas 46, vers 12-13, siger Herren, hør mig, I overmodige, I som er langt fra retfærdighed. Jeg bringer min retfærdighed nær, den er ikke langt borte, min frelse lar ikke venter på sig. Jeg giver frelse i Sion, og min herlighed i Israel. Det siger Esajas til sine samtidige, som det er på Esajas' ældre dage, og hvor den opbakning, han oplevede sin ungdom med, at stor del af folket accepterede hans forkyndelse, den har ændret, da han er blevet gammel, og rigtig mange af folket har vendt sig imod afgudsdyrkelsen igen. Og han møder spot og forfølgelse for sin forkyndelse. Der taler Esajas, selv Herren, om Guds frelse og Guds retfærdighed. De vil komme. Gud vil virkelig gøre det, og det kommer til at ske i Jerusalem. Og det særlige er, at Guds retfærdighed nu bliver en gave til de uretfærdige. Til synderen. Oprøret mod Gud. I kapitel 51, 51, vers 4-6, siger Esajas: Lyt til mig, mit folk, mit folkefærd, hør på mig. For der udgår belæring fra mig, i et nu gør jeg min ret til lys for folkene. Min retfærdighed er nær, min frelse kommer, min arm dømmer folkene. De fjerne øer håber på mig, de venter på min stærke arm. Løft jeres øjne mod himlen, vend blikket mod jorden hernede, for himlen skal opløses som røg, jorden skal slides op som klæder, og de, der bor på den, skal dø som myg. Men min frelse varer til evig tid, og min retfærdighed hører ikke op. Nu gentager Esajas så pointen fra før, at Guds frelse og Guds retfærdighed er nært forestående. Den gælder ikke kun Israels folk, men den gælder alle jordens folk. Ja, de fjerne øer håber på Gud og venter på hans indgriben og på hans stærke magt. Og når Gud frelser, så åbenbares hans magt, ligesom det skete i Egypten, dengang han befriede Israel fra trældommen. Men himlen skal forsvinde, jorden skal forsvinde, men Guds frelse og Guds retfærdighed varer evigt. Og de næste vers, vers 8, der siger Herren: Møl skal æde dem, der spotter som klæder, insekter skal æde dem som uld, men min retfærdighed varer til evig tid, min frelse i slægt efter slægt. Esajas siger også, hvordan Gud vil frelse, hvordan Gud vil skaffe retfærdighed til det ulydige og selviske folk og til folkene. Det gør han ved en bestemt person. Og mens Esajas sætter navn på den kommende politiske hersker, som skal træde frem ud af intetheden, nemlig perserkongen Kyros, så sætter Esajas ikke navn på den anden. Han kalder ham bare for min tjener, eller Herrens tjener. For eksempel kapitel 49, vers 6, der siger Herren til denne tjener: Herren sagde, det er ikke nok, du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse, min Yeshua, den skal nå til jordens ende. Tjener skal altså ikke bare genrejse Israel og føre Israel tilbage til Gud. Tjeneren får en opgave, der rækker helt ud til de fjerneste folkeslag. Gud vil gøre ham til et lys for folkene. Og det ord lys på hebraisk og i gammelt, men det er meget ofte synonym med Guds frelse. Herren er mit lys og min frelse, hedder det flere gange. Så når tjeneren skal blive et lys for folkene, så skal han også blive deres frelser. Tjeneren vil opleve det, at det folk, han er sendt til, vil afvise ham, vil vende ham ryggen, vil pine og plage ham, og vil mene, at denne mand, han er en husbespotter. Det taler Esajas om ved flere lejligheder. Og så er det at i den sammenhæng, at Gud siger til sin tjener, jeg udvider din opgave. Din frelse skal nå endnu længere ud end til Abrahams folk. Men hvordan vil Gud da skabe retfærdighed og bringe sin evige frelse frem gennem denne tjener? Ja, det svarer Esajas på i den sidste af de fire tjener sange, Esajas 52, vers 13-53, vers 12. Her vil Gud åbenbare sin stærke arm, det vil sige sin stærke kraft, igennem tjenerens lidelse, hans fornedrelse, hans død, hans smerte, og det, der ser ud som det totale nederlag. Tjeneren skal lide meget, han skal blive forkastet af alle, også selvom i alle henseender gør Guds gode vilje. Men det, som virkeligheden kommer til at se, det kommer til at ske, og det, som Esajas næsten ikke kan finde ord for at udtrykke, det er, at denne tjener, han tager andres skyld på sig. At al verdens samlede mængde af synd bliver kondenseret og samlet i ét spydspids, som rammer tjeneren med fuld kraft. Han skal give sit liv som et skyldoffer. 53, vers 10. Hans død har sonende betydning. Og efter sin død blev han levende igen. Esajas taler helt tydeligt om denne tjeners opstandelse efter døden. Han dør en virkelig død, fordi han er jo et skyldoffer. Skyldoffer dør, og ellers er det ikke noget skyldoffer. Han skal se afkom, det vil sige, at han skal få en slægt af folk, der følger ham. Så hedder det så i vers 11. Efter sin lidelse, eller måske bedre efter sin dybe anstrengelse, ser han lys, han mættes ved sin indsigt, min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer deres synder. Som sagt, så er den mere tekstnære oversættelse vil sige, at den retfærdige, min tjener, skal retfærdiggøre de mange, i det han bærer på deres synder. Det er en enestående formulering i Gamle Testamentet. Det er det eneste sted overhovedet i Gamle Testamentet, vi støder på det, at det er uretfærdige, onde og selviske, der blev erklæret og gjort retfærdige i kraft af en andens offer. Denne tjener, han er fuldkommen retfærdig i alt, hvad han gør, også når han lider døden. Det er ikke sådan, han skal frikende de uskyldige og de rene, men han gør de onde og de ugudelige, de gudsfjendske, dem gør han retfærdige i kraft af sit offer. Han bærer skylden på deres vegne. Og Esajas understreger igen og igen det objektive ved det, som denne tjener gør, når han lider, når han dør, når han står op. Han siger intet om, hvordan mennesker får del i det, hvordan de mange får del i, hvad tjeneren har gjort. Det er som om, at bare det, at han dør på alles vegne, det er nok. Men i den tredje tjenersang, der har Esajas talt om, at dem, som adlyder denne tjener, og dem, som stoler på Gud, de får del i, hvad tjeneren udretter. Så retfærdiggørelse sker altså ved at vende sig til tjeneren og tage imod ham. Og derfor hedder det så også i det næste vers, vers 12, derfor giver jeg ham, altså tjeneren, del med de store, med de mægtige dele, han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere, men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Også det er i mine øjne en forkert oversættelse. Der er ikke tale om, at tjeneren skal dele med andre. Dele med de store eller med de mægtige. Det er en fejlagtig forståelse. Det er lige modsat. Derfor giver jeg ham de mange som andel. De mægtige får han som bytte. Og så videre. Mange og store grupper og folk skal komme til at tilhøre ham. Og det store spørgsmål er, hvem er denne tjener, som Esajas her taler om? Det kan ikke være Israels fromme rest, de gudfrygtige, den lille gruppe, som midt i katastrofen og landflygtigheden tror på Herren. For Esajas, han tager helt tydeligt alle, også sig selv, med ind i, at tjeneren lider og dør for os alle. Han siger Esajas, vi venter os hver vor vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Og den kommende Herrens tjener, som skal retfærdiggøre de mange, han er en konge af Davids slægt. Det er der en række udsagn, især tidligere i Esajas bogen, der peger på. Og i kapitel 61, vers 10, ja, der kan Esajas jo ikke dyse sig for at bryde ud i jubel over Guds frelse. Jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud, fordi han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Som en brudgom sætter sin turban som bruden, der fester sine smykker. Han jubler over Guds frelse, fordi Gud har iklædt ham retfærdighed og frelse. Det er Guds gave til enhver på grund af tjeneren. Og det er en kostbar klædedragt, man modtager. Og i begyndelsen af kapitel 61, der træder tjeneren selv frem og forkynder et godt budskab om frihed for fanger. Som sagt, så er Esajas 53 et enestående udsagn i hele Gamle Testamentet. Men i Daniels bogens kapitel 9 kommer der også et andet højst usædvanligt formulering. I Daniel 9, der er vi nået væsentligt længere frem end Esajas' tid, der er vi i slutningen af landflygtigheden. Kyros har lige taget magten i Babylon, og Daniel er en gammel mand. Og det, at Kyros har taget magten, han kan sikkert huske fra Esajas' profetier, i hvert fald refererer han til Jeremias bogen. Så Daniel går ind i en faste, og han beder for Jerusalem, som jo ligger i ruin, og har gjort det ganske længe. Han klager til Gud, og appellerer til, at Gud må vise noget imod Jerusalem, og imod den landflygtige befolkning. Her er det så, at englen Gabriel kommer til Daniel, taler til ham og kommer med et højst mærkeligt svar. Daniel kapitel 9, vers 24. Der siger Gabriel, 70 uger, det skal nok forstås som 70 år uger, er fastsat for dit folk og for din hellige by, før overtrædelsen blev tøjlet, synden vagt til ophør, og skylden sonet, før den evige retfærdighed kommer, før profetens syner blev besejlet, og det højhellige bliver salvet. Der er så kommet et bestemt tidspunkt, langt ude i fremtiden i forhold til Daniels tid, hvor Gud vil lade al folkets skyld blive sonet, og han fremskaffer et offer, der gør, at der kommer en evig retfærdighed. I modsætning til de gamle skyldoffer, og i modsætning til forsoningsdagens offer, så er der tale om en evig retfærdighed, som får synden bragt til ophør og skylden sonet. Retfærdigheden kommer udefra. Den kommer ikke ved folkets omvendelse og lovlydighed. Men det er en evig retfærdighed, og det skal ske i Jerusalem, for Daniel videre. På det her tidspunkt, der ligger Jerusalem altså som sagt i ruiner, og der er intet som helst. Der er ikke noget at leve af i Jerusalem, og alligevel så får Daniel denne stærke ord fra Gabriel. Så lad os samle. Gamle smænd, det skildrer konsekvent Gud som frelsens Gud. Gud griber igen og igen ind og frelser de uværdige, de forkerte, dem der er magtesløse, dem der er på samfundets bund, dem der ikke selv kan magte livet. Abraham, som Gud udvalgte, for at Abraham og hans slægt kunne blive til velsignelse for alle jordens folk, Abraham får det tilsagn, at Gud regner ham retfærdig ved tro. Og Habakkuk kapitel 2 understreger det samme, at den retfærdige skal leve af tro på Guds løfte. Også selvom der er meget eller alt taler imod det. Den magtesløse gøres retfærdig af tro. Og derfor kan Habakkuk da heller ikke andet end at bryde ud i et enormt lovprisning af Gud i Habakkuk kapitel 3. Og Esajas kaster stærkt lys ind over retfærdiggørelsens hvordan, nemlig ved at Herrens tjener kommer, tager al skyld, al oprør, al Guds bespottelse på sin kappe, og han dør for onde og ugudelige. Og Daniel 9 løfter sløret for en evig retfærdighed, som Gud en gang for alle vil skaffe til veje i Jerusalem. Og så er der bare at sige med Nyt Testamentet. Amen.